On niin komia saarnastuoli, niin mukava tulla tänne. Ja muutenkin tänne Lapualle on aina hyvä tulla. Tuo virsi, kyllä siinä aina tulee kansakoulun kevätjuhla miele. Eikö se vähän niin ole? Kun sain tämän kutsun Sirkalta tekstiviestillä, niin me oltiin tuolla Israelissa noin kuukausi takaperin. Ja oli ihan antoisa matka. Jotenkin on niin kuin entistä enemmän taas se kansa ja maa mielessä. Ja olen iloinut siitä, että tiedätte teillä Lapualla on Israelin ystäviä ja olette paljon pitänyt niitä tilaisuuksia ja sitä rukoilleet Israelin kansan puolesta. Se on tärkeä asia. Jumalan suunnitelma kyllä toteutuu, mutta sitä voidaan jouduttaa tuon kansan kohdalla. Se merkittää aika paljon, se Raamattu sanoo, että kun heidän hylkäämisensä oli meille pakanoille pelastukseksi, niin heidän armoihin ottamisensa on elämä kuolleista. Tapahtuu suuria, kun Israelin kansa kääntyy kerran. Edelliskerralla, kun olin Israelissa, niin oli aika jännä juttu, kun tuo Tapio istuu tuossa, niin kertoa sen vielä. Oltiin siellä vainojen museolla ja käymässä, ja siinä on sitten niitä muistomerkkejä vainajien, tai siinä ulkopuolella siis, jotka on vahvasti juutalaisia auttanut niissä vainoissa. Ja siellä oli tämän Oskar Singlerin muistokivi. Ja kun hiljakkoin lukenut sen kirjan, Singlerin lista, kiinnostuin tietysti ja menin siihen kiven lähelle. Ja siinähän oli paljon pieniä kiviä, jotka juutalaiset laittaa aina kun ne muistaa niin kiven siihen muistoksi. Ja sitä ihailin siinä, niin joku ukko taputti olkapäälle ja kun käännyin katsomaan, niin se oli tuo Hirvilammin Tapio. Aika jännä juttu, ei tietty toisestaan, että oltiin aivan eri reissulla ja siellä tavattiin. Tuon Tapion kanssa on niin mukava aina olla. Silloin tällöin on saatu yhdessä olla ja näissäkin tehtävissä ja aina saanut iloita veljestä. Ja heittäisin vielä tässä teille, että muistakaa Tapioa rukouksi. Hän on semmoinen Jumalan nasiiri tuolla meillä Nurmossa ja on tärkeää, että Tapio saa paljon tukea niissä tehtävissä, missä hän palvelee. Hänellä on oma lahjansa ja on siitä saatu ilota ja voin siitä vielä vähän kertoa myöhemminkin, vaikka me tiedämme kaikki ja Tapio tietää ja minä tiedän, että me halutaan kertoa Jeesuksesta, mutta hyvä on puhua myös siitä armotyöstä, mitä hän on meidän ihmisten kohdalla saanut tehdä. Nyt on kylvönteon aika. Itsekin olen saanut vielä tässä kylvötyössä olla mukana aivan täysillä ja iloita siitä keväästä ja siitä, että saa olla kylvämässä vielä siementä tuohon peltoon. Ja nyt kun on ollut nämä hienot ilmat, niin sehän on oikein ollut suurta nautintoa koko homma. Ja olen miettinyt sitä, että onko suhtautuminen meillä muuttunut viimeisten vuosien ja vuosikymmenien aikana leipään ja ruokaan ja kaikkeen siihen. Ja se, että kyllä ennen vanhaan vanhat kristityt siunas sen kylvön. Ennen kuin ne aloitti, niin lakki pois päästä ja kontillensa siihen siemensäkin viereen ja pyydettiin, että Jumala siunaa tämä kylvö. Tiedettiin, että kaikki on Jumalan varassa. Ihminen tekee vain oman osuutensa ja Jumala on se, joka kasvun antaa. Jotenkin olen ajatellut, että ollaanko tänä päivänä tämän yltäkylläisyyden keskellä, ei muisteta sitä, että se ei ole itsestään selvää, että meillä on jokapäiväinen leipä. Siitä tulisi kiittää ja olla kiitollinen. Tähän liittyy sitten tämä toinen asia, tämä sanankylvä. Että siinä kyselen itseltäni ja teiltä, että ollaanko me viety se kylvösäkkimme sinne kivikkoisen pellon pientareelle. Tehty sitä sanankylvyä, sitä tehtävää, minkä Jumala on meidät kutsunut ja asettanut. Se on tärkeä asia. En tiedä, onko täällä kertonut, mä usein tapaan kertoa noita Hilja Aaltosen kertomuksia, kun ne on aina hyviä. Hän kertoo siitä, kun hän nuorena tyttönä, nuorena evankelistana aloitti Jumalan valtakunnan työssä. Ja toisen Hiljan kanssa, Hilja Nyrönen oli toisen Hiljan nimi, nuo tytön hattarat meni Virroille Vaskuun kylälle pitämään hengellisiä tilaisuuksia. Ja siellä syntyi herätys, ajatelkaa. Ja ensimmäisessä tilanteessa siellä 9 ihmistä tuli uskoon ja syntyi herätys sillä Vaskuun kylällä. Ja Hilja kertoo, että siellä vanha isäntä, tilan vanha isäntä, kulki niin kuin mykkä, ei sanonut sanaakaan, kyyneleet valuu pitkin poskia ja hän kohotti kätensä ja kiitti. Ja kulki edestakaisin ja ylisti Jumalaa. Ja kun hän siitä sitten vähän rauhoittuu, niin oli sanonut, että hän on 40 vuotta vienyt siemensäkin tuonne pellon reunalle. Siunannut sen kylvön, ihan tämän normaali kylvön, mutta sitten myös sen sanan kylvön. Ja hän on tänä keväänä, hän sanoi Jumalalle, että tämä on viimeinen kerta, kun hän kylvää siemenen peltoon ja jollakin tavalla pettyneenä siihen, että ei ole mitään tapahtunut, mitään herätyksiä eikä mitään ollut näkyvissä Jumalan työtä sillä kylällä. Mutta silloin puhkesi herätys. Ja tuo vanha mies ylisti Jumalaa siitä, että tällä tavalla Jumala oli vastannut hänen rukouksiin, mutta hän oli rukoillut 40 vuotta. Ja tähän kylvöjuttuun, niin vielä palata tuohon kylvötyöhön, niin tiedättekö mitä vanha viisas Salomoni sanoo Saarnaajan kirjassa kylvämisestä? Saarnaaja 11.6, vanha käännös sanoo näin, kylvä siemenesi varhain aamulla, äläkä hellitä kättäsi ehtoollakaan, sillä et tiedä, tuoko onnistuu vai tämä, vai ovatko kumpikin yhtä hyvä? Se on viisaasti sanottu. En tiedä kuinka monta maanviljelijää täällä on. On teitä varmaan muutamia mukana. Ja se on vähän niin, että kun on varhaista kylvyä ja myöhäistä kylvyä ja vähän erilaisia lajikkeita, niin aina tulee jostakin. Nimittäin vuodet on erilaisia ja se lajike, mikä oli viime vuonna tosi hyvä, niin se voi olla, että seuraavana vuonna se ei olekaan. Ja näin Salomoni opetti meitä, että kun on vähän joka lajia kylvyä, niin jostain voi tulla, kun me emme tiedä. Ja kyllähän se on hengelliskin työs, että erilaisia kylvämiehiä, oman vakkasakkaas on liikkeellä ja kaikilla on vähän se oma lahjansa. Jumala on sen antanut ja sitä käytetään ja kylvetään, niin me emme tiedä, mutta Jumala antaa kasvun ja usein on niin, että se kylvö sitten kantaa hedelmää. Me ajattelemme niin, että, tai tiedämme, että varhaisimmat lajikkeet, ohralajikkeet, niiden kasvuaika on noin 3 kuukautta ja myöhäisten noin 4 kuukautta. Ja Jeesus sanoo täällä Johanneksen evankeliumin 4. luvussa, jakeet 35 ja 38. Te sanotte 4 kuuta kylvöstä korjuuseen. Minä sanon, katsokaa tuonne, vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi. Sadonkorjaaja saa palkkansa jo nyt. Hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään, ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta, toinen kylvää, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivannäkönsä hedelmät. Me tarvitaan hengen silmiä, näkyä hukkuvista sieluista, niistä ihmisistä, jotka etsivät tänä päivänä Jumalaa. Jeesus sanoi, että vainio on jo vaalennut leikattavaksi. Monta kertaa sitä ei päältäpäin näy, mitä ihmisen sisällä on. On monet myrskyt ja sateet olleet ja piekseneet sitä viljavainiota. Ja Jeesus sanoo, että katselkaa vainioita. Ne ovat jo vaalenneet leikattaviksi. Samalla kylvetään ja samalla korjataan. Jo nyt saa korjaaja palkan. Saa iloita yhdessä kylväjän kanssa. Ja niin siellä Israelissakin, kun oltiin, niin siellä on siitä ihmeellinen maa, että siellä korjataan ja siellä voidaan taas jo kylvää. Ja sielläkin on niin erilaisen, siellä jossain Kuolleen meren ympäristössä tai Jerikossa, jossa on maa alavaa, siellä ei ole koskaan kylmä eikä talvi. Taas on sitten niitä vuodistoseutuja, joissa on kylmää. Mutta monilla alueilla kylvetään ja korjataan yhtä aikaa. Ja näin on Jumalan valtakunnan työssä. Tehdään kylvötyötä, toinen on kylväjä ja toinen korjaaja. Jumala on antanut erilaiset lahjat. Toinen on evankelista, joka korjaa sitä Jumalan satoa. Pienempiä ja suurempia evankelistoja. Useinkin on niin, että se iso leikkuupuimuri ei sovellu siihen lakoontuneen ja maahan lyödyn viljan korjaamiseen, vaan täytyy olla se pieni sirppi, mistä Hilja Aaltonen puhuu. Varovasti korjata niitä tähkäpäitä, jotka on maahan lyöty ja runneltu, ne vainiot, jotka on kypsynyt leikattaviksi. Kortta kerralla Jumalan aittoihin. Ja samalla tehdään myös kylvötyötä. Korjataan ja kylvetään. Ei mene 4 kuukautta kylvöstä korjuuseen. Ja Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa, että satoa on paljon, sen luku 9 ja 37-38. Satoa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseen. En tiedä, olen vasta hiljakkoin huomannut sen kohdan. Jeesus sanoi, että rukoilkaa niitä työmiehiä, että Jumala lähettäisi niitä. Jotenkin on aina oikaissut se ja ajatellut, että tässä vaan niin kuin lähdetään sinne elopellolle. Mutta Jeesus sanoi, että rukoilkaa, että Herra lähettäisi niitä työmiehiä, väkeänsä, naisia ja miehiä, tuohon työhön, elon korjuuseen. Jeesus näytti meille sen, että työtä on paljon, työmiehiä vähän. Hän itse kutsuu, valitsee, lähettää ja varustaa ja antaa ne eväät, joita tähän työhön tarvitaan. Rukoillaan niin kauan, että Jumala vastaa. Rukoillaan sitä herätystä, niin kuin se Virrolla se vanha isäntä. 40 vuotta uskollisesti rukoili, Jumala anna herätys tälle kylälle. Ja kerran tuli se päivä, että Jumala vastasi. Me Suomen kansa, me tarvitaan herätystä. Tätä kansaa ei pelasta mikään muu kuin vanhanaikainen herätys, jossa synti on syntiä, jossa tehdään parannusta omista synneistämme Jumala edessä. Tämä kansa hukkuu, ellei se tee parannusta. En tiedä, onko koskaan ollut jumalattomuus niin pitkällä kuin tänä aikana. Ei ole kiva sellaista puhua, voin sanoa vääriä sanoja, mutta kyllä me sen tiedämme. Tämä kansa hukkuu ilman Jumalaa ja toivoa maailmassa. Ja se lähtee meistä liikkeelle, meidän omasta parannuksen teosta, siitä kysymyksestä, että onko minulla näkyä hukkuvista sieluista, onko minulla mitään tuskaa. Ja luulen niin, en ole profeetta, en tiedä, mutta luulen, että me joudutaan vielä seulottavaksi tänä aikana. Merkit on semmoiset. Ei saa sanoa juuri mitään. Puhutaan suvaitsevaisuudesta, mutta toiselta puolen ei saa sanoa Raamatun totuuksia, heti tulee kova vastaisku. En tiedä, kuinka kaukana on ne ajat, että kristityt joutuu vainottavaksi täällä maassa. Mä uskon niin, että me joudutaan seulottaviksi. Me joudutaan valitsemaan todella, ketä me palvellaan. Meillä on ollut helppoa aikaa Suomessa. Suomi on ollut erikoinen maa. Täällä on kristillisyys ollut vahvana esillä. Täältä on lähetetty paljon lähettejä. Tämä maa on ollut erityisasemassa Jumalan silmien edessä. Täällä on saatu tehdä työtä, julistaa evankeliumia, lähettää kaukaisiin maihin työntekijöitä. Mutta me varmaankin joudutaan lopun aikana tarkistamaan suunta, ketä me palvellaan. Ja se, että ollaanko me kristityt uskovat eletty sillä tavalla, että tämä maailma merkitsee meille niin paljon. Enemmän kuin taivas, enemmän kuin Jeesuksen antama uhri meidän edestämme. Ja siihen liittyen tämän päivän tämä epistolateksti, tai niin kuin nykyään sanotaan, että toinen lukukappale. Se on toisen korinttolaiskirjeen luku 4, jakeet 16-18. Sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti. Jos me tavoittelemme vain näitä ajallisia, näitä näkyväisiä, kiinnitämme niihin itsemme, me joudumme hukkaan. Tässä sanotaan, me emme kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään. Sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön iäisesti. Ja joskus Jumalan täytyy meitä rakkaudessaan muistuttaa näistä asioista. Antaa sellaista kuormaa, joka meitä vapauttaa täältä maailman kahleista, niistä siteistä, millä me olemme sidotut tähän maailmaan. Se on aina vaikeaa, on aika kova juttu, kun joutuu Jumalan käden alle. Mutta silloinkin me tiedämme, että mitään enempää ei tapahdu kuin se, mitä Jumala sallii. Meidän omaskin elämässä vuoden alkupäivinä tapahtui semmoinen asia, että pieni lastenlapsemme, pojan Heikin, pieni vauva otettiin pois. Se oli aika kova juttu, odotettu vauva ja näin, niin piti antaa pois. Siinä joutuu kyselemään Jumalan edessä, että miksi näin. Mutta olen ajatellut, että ehkä Jumala ajatteli meidän parasta, että me kiinnittyisi liikaa tähän maailmaan, tähän aikaan. Niin kuin Paavali sanoi, että tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Olen joutunut käymään läpi noita asioita. Ja kerron vähän siitä, kun tuo Tapio on tuossa, niin hän on ollut meidän tukena, meidän sen nuoren perheen tukena vahvasti niinä päivinä. Ja kun se siunaustilaisuus oli Nurmon kirkossa, niin mä jännitin eniten, että kuinka Tapio siitä selviää. Kun tiesin, että hän elää koko sydämestään mukana siinä tilanteessa. Ei siellä meillä kuivaa silmää ollut. Kun Heikki, heidän poika, kantoi sen pienen arkun siihen kirkon eteen ja kun Tapio siunasi, meni polvillensa sen pienen arkun viereen ja kädellä pani multaa siihen arkun kannelle. Maasta olet sinä tullut, maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Se oli aika herkkä hetki meillä kaikilla. Mutta me tiedämme, että se pieni Joel-poika, se on tallella siellä taivaassa. Ja se, että me kiinnittäisimme katseemme sinne iankaikkisiin, näkymättömiin, sinne, mistä Raamattu puhuu viimeisessä luvussa, kuinka Jumala on valmistanut meille kodin taivaassa. Se, mitä ei ole kenenkään silmä nähnyt eikä korva kuullut, eikä yhdenkään sydämeen noussut, sen Jumala on valmistanut, että me sinne kerran pääsisimme. Vaikka me joutuisimme täällä ajassa kärsimään haaksirikon, menettämään paljon, niin Paavali sanoo, että me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Meillä on valtavat Jumalan lupaukset kerran siellä perillä taivaassa. Kyyneleet on poissa, sairaudet on poissa, murheet on poissa. Me saamme kiittää elävää tapettua karitsaa kerran perillä. Lukekaa ne ilmestyskirjan viimeiset luvut. Siellä on ihanasti kerrottu taivaasta ja siitä, että Jeesus sanoi, että minä tulen pian. Olkaa valmiit, minä tulen. Ja se on meidän tehtävämme, valvoa oman sydämemme tilaa Jumalan edessä. Ei tarvita mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen maahan vuotanut veri. Se riittää puhdistamaan meidän sydämemme kaikesta synnistä. Se on se matkapassi, joka kerran riittää perillä. Siellä ei vaikuta meidän omat tekomme, omat palvelutehtävämme seurakunnassa. Kaikki se, mitä olemme tehneet Jumalan valtakunnan työssä. Se on vain kiitosta Golgatasta, kiitosta siitä, mitä Jeesus on tehnyt sinun ja minun puolestamme. Kun saamme tehdä jotakin, saamme palvella, se on Jumalan armoa ja hyvyyttä kaikki. Mutta se on vain kiitosta siitä, mitä olemme saaneet ilmaiseksi. Mutta me tiedämme, että palvelutehtävämme voi maksaa. Me voimme joutua ihmisten sylkykupiksi. Me voimme joutua ihmisten vainottaviksi. Maailma ei sitä ymmärrä. Kuulin kerran nauhalta Vapaakirkon tilanteesta puheen, jonka piti semmoinen henkilö kuin Signe Päri. Hän lähti miehensä kanssa, hänen miehensä oli lääkäri, Alik Päri. Heillä oli täällä Suomessa vastaanotto ja praktiikka, hyvä tulevaisuus. Mutta Jumala kutsui heitä lähetystyöhön ja lähtivät Kiinaan. En muista tarkasti, että tapettiinko tuo mies vai kuoliko hän silloin luonnollisen kuoleman, mutta joka tapauksessa hän kuoli siellä Kiinassa, tuo lääkäri, ja hänet haudattiin sinne Kiinaan. Ja tämä leski, Signe Päri, piti puheen kertoen, hänen aiheensa oli haaskaus. Hänellä on vähän huono suomen kieli, joka hän oli siellä Kiinassa. Hän puhui vähän huonosti, että haaskauksesta, jotenkin hän yritti sitä selvittää. Ja hänen lähtökohtana oli puheessaan se, kuinka Maria voiteli Jeesuksen sillä nardusöljyllä ja Juudas Iskariot sanoi, että mitä haaskausta, haaskata tuohon tuota voidetta. Niin tämä leski rouva, joka oli menettänyt miehensä ja haudannut sinne Kiinaan, oli täynnä kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Ja hän puhui haaskauksesta. Kun heille oli monet sanoneet, kun lähtivät sinne Kiinaan, että mitä te haaskaatte sen elämän sinne, kun täällä olisi mahtavat mahdollisuudet lääkäriperheelle. Ja hän puhui haaskauksesta. Siitä, kuinka ihminen, niin kuin Jeesus sanoi, joka hänen tähteensä kadottaa elämänsä, hän löytää sen. Ja näin se meidän tulee haaskata elämämme Jumalalle. Ja me tiedämme, hän ei jää velkaa. Ja kun me ajattelemme sitä, että kuinka Jumala haaskasi oman poikansa. Mä nyt käytän tällaista sanaa, kun tämä on se Signe Bergin sana. Jumala haaskasi oman poikansa. Kalleimman uhrin antoi meidän syntiemme tähden. Ja kun me ajattelemme sitä Jeesuksen kärsimystietä, mekin taas kerran kuljettiin se Via Dolorosa siellä Jerusalemissa, niin paikat, missä on ne pysähtymispaikat, niin kuin te monet tiedätte. Ja kun me ajattelemme sitä Jeesuksen kärsimystietä sinne ristille, ja kun hän joutui Jumalan isän hylkäämäksi, kun Jeesus huusi Jumalaan, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Meidän syntiemme tähden hän joutui isänkin hylkäämäksi siihen ristin puulle. Se oli konkreettisesti totta. Ja kun meille kerrottiin, tuo vaasalainen opas Imad Karaissi kertoi tarkasti, minkälainen tapahtuma on se ristiinnaulitseminen. Se on hirvittävä tapahtuma ja ne tuskat, mitkä siinä ihmisellä on. Se on aivan järkyttävää. Meillä näytetään kuvia, hienoja kuvia ristiltä, mutta totuus on aivan toinen. Jeesus joutui kärsimään pohjia myöden sen ihmisen tuskan, kun hän oli täysi ihminen, täysi Jumala. Ja kokea se, että Jumalakin oli hänet hyljännyt. Kun siellä Israelissa on se kalliomoskeija siellä temppelialueella, joka ei ole juutalaisten hallussa. Niin en tiedä, onko totta, mutta perimätiedon mukaan, kun siellä on se kallio siellä sisällä, mekin olemme kerran käynyt siellä, ei nyt tällä hetkellä päästy, niin perimätiedon mukaan se on paikka, missä Abrahamin piti uhrata poikansa Iisak. Ja sitten kun puhutaan siitä Kolkatasta, niin siellähän on erilaisia vaihtoehtoja, missä se voi olla. Onko se ollut siellä kalliomoskeijassa vai sitten kun on se Gordonin Kolkata ja näitä paikkoja. Mutta vielä siitä, kun Abrahamin piti uhrata poikansa Iisak. Kun Abraham totteli, muistatte sen kertomuksen, sitoi poikansa siihen ja otti veitsen teurastaakseen poikansa, niin taivaasta kuului Jumalalta, Jumala sanoi, huusi, että älä satuta kättäsi poikaan. Minä tiedän, että sinä olet minulle uskollinen, tai mitenkä sinä oli. Ja kun mä ajattelin sitä vastaavaa tilannetta, kun Jeesus oli siinä tilanteessa, siellä Moorian vuorilla, siellä uhripaikalla, siellä Kolkatalla, taivas oli hiljaa. Miksi? Sen tähden, että meillä olisi Jeesuksen veren kautta pääsy kerran kaikkein pyhimpään. Kun Jeesus antoi henkensä, kun hän sanoi, se on täytetty, te muistatte, esirippu repesi ylhäältä alas asti siellä temppelissä. Tie sinne kaikkein pyhimpään tuli avatuksi. Se on auki sinne taivaan kotiin asti. Sen tähden me emme katse näkyväisiä, vaan näkymättömiä, iankaikkisia. Ja kun me pidämme mielessämme nuo näkymättömät, nuo iankaikkiset asiat, niin Jumala siunaa ja antaa sen näyn työhön, että me näemme siellä ne vaalenneet vainiot, ne nääntyneet ihmiset, jotka odottavat armon evankeliumia, jotta on Jeesus, joka antaa syntejä anteeksi tänäkin päivänä, joka armahtaa, joka rakastaa, joka kantaa ja joka vie perille asti. Me saamme kantaa kylvösäkkimme pellon viereen ja kylvää sen Jumalan siemenen, pyytää anna Herra kasvua. Ja sitten tulee korjuun aika. Ja niin kuin siellä salmissa 126 sanotaan, että he menevät itkien, kun kylvösiemenensä vievät ja palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat Jumalan kasvojen eteen. Hyvät ystävät, me elämme lopun ajassa. Saamme kulkea tarkkaan Jumalan suunnitelman mukaan. Tehdään työtä niin kauan kuin työn aika on. Ja vaikka et pystyisi muuta, mutta pystyt rukoilemaan, Jumala kuulee rukoukset. Hän on uskollinen. Siitä saamme iloita. Olen saanut iloita monta kertaa monista teistä ystävistä tällä matkalla. Ja se on antanut voimia ja iloa elämään. Ja nyt kun vielä sen verran kerron, että 40 vuotta noista telttapäivistä, kun kansanlähetyksen teltta ensimmäisen kerran oli tuolla Laihialla Jakkulan kylässä, ja kun tuo Heinoveli oli mukana sillä ensimmäisellä kerralla, niin nyt meillä on 40-vuotisjuhlat, 6.–8. päivä kesäkuuta on siellä Laihialla, ei taida olla Jakkulan kylällä, mutta Laihialla. Ja muistaakseni 8. päivä on se erityinen se juhlahetki, jossa on piirijohtaja Niemelän Kaitsu ja meikäläinenkin saattaa olla mukana siinä juhlassa. Tervetuloa sinnekin ja tuleville kansanlähetyspäiville saamme olla taas järjestämässä kerran näitä päiviä täällä Seinäjoella ja työmiehiä tarvitaan sielläkin. Ja erityisesti sillä viikolla, kun ne päivät on sitten viikon vaihteessa, niin se on se talkooviikko, siellä järjestellään areenassa niitä paikkoja. Erityisesti silloin tarvittaisiin keskiviikosta alkaa, kun siinä on vain muutama päivä aikaa järjestää, koska vuokra on per päivä, se on aina hintava. Niin siinä on vain muutama päivä, niin keskiviikosta alkaen, niin silloin tarvitaan siellä työntekijöitä ja moneen muuhun vielä tarvitaan. Sepo Jussille voi ilmoittautua ja hän tietää ne tarpeet sitten, missä parhaiten tarvitaan. Mutta rukoillaan ennen kaikkea niiden päivien puolesta ja toinen toistemme puolesta ja sen puolesta, että Jumala antaa vielä herätyksen ajan. Aamen.